Du lytter til P1.
Sune, har du TikTok?
Nej, det har jeg ikke.
Har du overvejet det?
Nej, altså jeg kun på den måde, at jeg meget hurtigt fandt frem til, at det skulle jeg ikke, fordi det er jo sådan noget med tid, og jeg prøver ikke at bruge alt for meget tid på sociale medier generelt.
Okay, så pusser vi lige glorien derovre.
Nej, overhovedet ikke. Nej, okay. Det er slet ikke for at spille heldigt. Det er bare, altså, jeg er på Facebook for eksempel.
Nå, jeg er på TikTok og har været det i cirka 12 timer.
Herfra skal der lyde et varmt tillykke.
Tak. Så jeg er ny på det, men jeg installerede det, fordi vi skal jo tale om TikTok i dag. Ja. Vi skal tale om skønhed og mode på TikTok. Så nu tænker jeg lige, at vi skal se nogle TikTok-videoer sammen.
Du rækker bare telefonen ind over bordet her.
Ja, bare sådan her. Og så trykker jeg her. Started to cry, but then
remembered I. Vi ser en ung kvinde, der er i færd med at bruge 2 vatpinde på, højt oppe på sit kindben til at lægge sådan makeup.
Det er en valentines makeup.
En valentines makeup. Okay.
Skal vi gætte på, at det bliver til et hjerte?
Ah, så fint. Ja, godt trick.
90.000 likes.
Hold da op. Det er noget af et publikum.
Ny video her. Liket 600.000 gange.
Viral makeup that actually fucking sucks.
Viral makeup that actually sucks.
I swear, sometimes the most gimmicky products go viral on this app.
Det er en ung fyr, der prøver makeup.
Det går meget hurtigt, synes jeg.
Ja, men det gør det på TikTok.
Time to try the orange squirt gloss.
Det er også et meget avanceret look. Jeg synes, nogle af de her unge mennesker ligner de mennesker, der bor i Capital i Hunger Games. De er meget sådan elaboreret, hvor man har 20 cm lange blå øjenvipper eller sådan noget. Der er altså noget af det her, der ikke er, det er ikke hverdags makeup for mig at se.
Så se den her.
Get ready for us to go meet our classmates.
Ej, hvor bizarrt. Okay, det er meget små børn. 2 piger på 6-7 år måske, som med deres mor i baggrunden anbefaler forskellige produkter.
De er meget unge, den her.
De er meget, meget små, og de er sådan, de har sådan noget dame, sådan noget badekåber og matchende ting i håret, og så sidder de og taler begejstret og entusiastisk om forskellige produkter.
Det er der altså 165.731, der har liket.
Det synes jeg er ret bizarrt.
Er du inspireret? Skal du op på den bruger nu?
Jeg tror ikke, det er noget for mig. Det er ligesom, man er bare nødt til at vælge. Altså, vi har ikke så meget tid til rådighed, og du ved, jeg synes, jeg er ikke imod noget, hvis man kan sige det sådan. Det er kun det der med at prioritere. Ikke? Mm.
Grunden til, at vi har TikTok med i dag, det er, fordi vi skal faktisk tale om TikTok, og så tænker man måske TikTok og virksomheder, altså store virksomheder, milliardforetagender, hvad har det med hinanden at gøre? Men det er fordi, Matas og TikTok, de begynder at gå hånd i hånd. Tænk, at en influencer i USA kan lægge makeup eller læbestift på, lipgloss. Lad os sige, at vedkommende bruger et eller andet specielt. Så næste dag, så kan der gå en ind i Matas på gågaden i Næstved og sige, jeg vil gerne have den og den ting. Det er altså sådan, det går snapt.
Jamen, jeg tror, at det er, hvis vedkommende vælger at gå ind i en Matas-butik og efterspørge produktet, så er det jo sådan set, det er jo nærmest gammeldags, så det er jo noget af det, som Matas sikkert rigtig gerne vil holde fast i bund og grund, fordi det, jeg tror, det den logiske vej at gå, det er jo, at man på nettet går ind og ser, om man kan finde det produkt, som man lige har set på TikTok. Og det er der jo, det kan man jo så måske finde på matas.dk, men der er jo en voldsom konkurrence derude, hvis det handler om, hvem der sælger lipgloss for nu at blive i den kategori.
Du har ikke været nede og købe lipgloss for nylig?
Det har jeg ikke.
Er du kunde i Matas? Man kan næsten ikke undgå det, vel?
Nej, det tænker jeg også. Det er bare sådan noget helt almindeligt hverdagsting, ikke? Ja. Hvis man skal bruge en roll-on deodorant eller noget tilsvarende.
Ja, og altså skal vi tale om Carlsberg, som hvis CEO i forleden var ude og ikke en bred side, men var ude og sådan, du ved, lang lidt ud efter landbruget?
Eller jeg synes, det nærmer sig en bred side.
Gør det det?
Ja, det synes jeg, det var da sådan forholdsvis kritisk.
Ja,
han
det er, siger, fordi jeg bliver lidt moderat.
Han siger, at dansk landbrug sover i timen, ikke? Eller potentielt misser en kæmpestor mulighed, fordi de ikke er opmærksomme.
Mm. Og lige nu, i dette øjeblik, der sidder DR's økonomikorrespondent i en bil på vej til DR-byen for at komme og gøre selskab her i studiet. Og jeg kan godt afsløre, at Kasper Schrøder, som han hedder, siger, at det her, det handler meget om at positionere Carlsberg som nationalklenodie.
Ja.
Og så har vi Ørsted på programmet, fordi Mads Nipper, CEO for Ørsted, skulle have den store tegnebog op i den forgangne uge.
Ja.
De skal næsten have en milliard op af lommen.
De slap med en regning på 858 millioner kroner.
Siger du?
Jamen, jeg tror, så vidt jeg forstår, så vidt jeg har læst mig til, så var det egentlig lidt bedre, end de havde frygtet.
Tror du, Mads Nipper er glad?
Nej, jeg tror da, at hele det her eventyr på den amerikanske østkyst har været helt utroligt frustrerende for Ørsted. Det kan jeg virkelig også godt forstå. Meget, ja, hvad er det, man siger, Jylland, træls forløb.
Mm-hmm. Jeg siger det her, også tit, og jeg er altså
ja,
på København.
Ja, det er et godt ord. Det var et træls forløb for Ørsted, og de står stadigvæk midt i balladen, og der er en masse store perspektiver i den her historie.
Og Sune, så vil den skarpe lytter af sorte tal jo erindre, at det er min tur til at have tal med.
Nå ja,
men sådan er det ikke i den her uge, fordi det er dig, og det har vi jo aftalt.
Nej, det har vi aftalt.
Fordi du skal ud og rejse.
Ja, det er rigtigt, så jeg kommer til at være væk lidt tid, og derfor sagde du, skal det så ikke være dig, der har tallet? Ja, så det er mig.
Har du noget godt med, når vi når dig til?
Ja, det synes jeg. Det er sjovt nok.
Og hvor er det, du skal hen?
Jeg skal til det nordlige Pakistan.
Hvorfor?
Det er fordi, der er nogle meget smukke, meget høje bjerge. Som, og de er lidt svært.
Det er rent pleasure.
Ja, altså, og pleasure er jo et mærkeligt ord, fordi det bliver jo lidt hårdt og lidt ubehageligt, og nogle gange bliver det lidt bøvlet, og måske at få noget at spise, og man kommer til at være lidt træt og have ondt forskellige steder på kroppen, men det er jo den pris, man meget gerne betaler, hvis man gerne vil ud og være i de der bjerge.
Mm. Jeg bliver herhjemme. Gud, Sune, har du set Den Sorte Svane?
Jeg er ikke,
som alle andre i Danmark?
Jeg er i gang. Jeg er ikke nået i mål endnu, men jeg tror, jeg ved ret meget, hvad der sker, fordi jeg har læst også forbi alle spoiler alerts i artiklerne og diskuteret dem med ret mange mennesker allerede.
Ja. Jeg kom til at tænke på, da jeg så den, og efterfølgende så reaktionerne, at det kunne godt være noget, vi kom til at tale om på et tidspunkt. Ikke Den Sorte Svane og det person, meget broget persongalleri der, som man næsten kunne forestille sig nogle gange var castet til opgaven. Ikke? Men det her med, at der er jo en række politikere, der står i kø for at sige, at nu må vi lige stramme på reglerne. Og hvilket jo betyder, at banker herhjemme jo muligvis skal se frem til, at der bliver skruet endnu mere på regler og krav, de skal leve op til.
Ja, jeg synes, altså uden at jeg har set udsendelsen færdig, så synes jeg, at den reaktion, der handler om, at der er sådan en afgrundsdyb undren og forargelse over, at de her begivenheder, de her kriminelle aktiviteter foregår i Danmark, det synes jeg er sådan lidt naivt. Altså, vi er et land med lige knap 6 millioner mennesker, og det der med, at der er advokater, der er villige til at hjælpe kriminelle med at frembringe nogle falske fakturer eller hjælpe med noget hvidvask eller sådan noget, det bør jo ikke være nogen sådan kæmpe undren for os. Så kan man diskutere, om Den Sorte Svane afdækker, at det har sådan systemisk karakter, men det er nu ikke det indtryk, jeg nødvendigvis får. Mads Brygger var ude at sige, at ham kender jeg rigtig godt og holder rigtig meget af, og jeg synes, han er meget, meget dygtig. Men
altså det, ham, der har lavet dokumentaren?
Ja, præcis. Ja. Men han var ude at sige sådan noget med, at Danmark er rådent eller sådan noget. Der er jo ikke nogen lande i verden, hvor der ikke foregår kriminalitet. Mm. Men det der med at være dybt forbløffet over, at det findes, det synes jeg er lidt naivt.
Det er du ikke. Nej, vi skylder lige at sige, at det er jo Mads Brygger, der har lavet den i samarbejde med TV2. Og den sidste ting i afsnit 1, der hvor han pludselig skal låne en oplader. Har du set det?
Nå ja, der blev jeg så nervøs.
Ja, mit hjerte sad op i halsen.
Fordi der er kamera inde i EDB-stikken. Ja, det kunne godt være gået galt.
Præcis. Det her, det er Sorte Tal, det er Business Podcast. Mit navn er Ulrik Rosenqvist. Overfor mig fast gæst Sune Aagaard, og i dag starter vi med noget, vi ikke plejer at starte med. 160 milliarder kroner.
Det er 16.000 kroner.
30.000.
726.
100 millioner danske kroner.
13.663.
Og den her jingle, den bliver bare længere og længere i takt med, at vi putter flere og flere tal på. Og Sune, igen, ligesom sidste uge, så er gulvet dit. Fyr den løs.
Ja,
fyr den af, hedder det. fyr den løs.
Jamen, i sidste uge, der, eller i sidste udsendelse af Sorte Tal, der talte vi om, om Ferrari'er. Og nu skal
kunne den, noget?
Ja, det synes jeg også, det kunne. Men jeg vil ikke, fordi nu var jeg lige ved at sige noget, som faktisk i virkeligheden vil være for meget et hint på en eller anden måde. Mm. Så, men det, det er et markant større tal. Tallet er 304 milliarder kroner.
304 milliarder kroner. Er det et transportmiddel?
Nej. Nej, det er det ikke.
Nå, okay.
Det er det ikke.
Kan det være her i studiet?
Jamen, altså, det er jo et beløb, men nå, ligesom, ja, okay. Ligesom det vedrører, kan man sige. Jeg ved ikke, om 304 milliarder kroner ville kunne være herinde, hvis det var i små unummererede sedler.
Den er ud af til, når
det, det tænker jeg ville finde noget.
Kom med en ledtråd.
Det er overhovedet ikke nogen. Altså, det har en eller anden form for relevans til, til den ene af de tre historier, vi har på programmet i dag.
Okay, så har det en relevans i forhold til...
Jeg kan godt sige, at der har en relevans for Matas-historien.
Er det det samlede make-up-marked? Verdens make-up-marked?
Nej, det vil jeg gætte på, var markant større, men du er helt klart i den rigtige, i den rigtige retning.
Antallet...
Det bliver varmt.
Nå, det er stadig... Det er
ja, okay. Ja, det bliver varmere. Det bliver varmere.
304 milliarder kroner. Den dyreste parfume. Nej. Okay. Jeg giver op nu.
Okay.
Kom med det.
304 milliarder kroner er i 2024 det globale marked for sexlegetøj.
Wow.
Og grunden til, at jeg nævner det, det er, at det er en af Matas nye produktkategorier. Det, som vi blandt andet kommer til at tale med vores Matas-gæster om lidt senere, det er jo det her med bredden i Matas marked. Altså, at man bevæger sig ind på nye produktkategorier. Og en af deres er sexlegetøj. Og det fik mig til at kigge på det marked, fordi det var interessant. Og så kunne jeg se, at i 2016, og det er 8 år siden, det er meget kort tid siden, synes jeg, der var det marked 70 milliarder. Altså markedet er mere end firdoblet på 8 år. Og når man kigger fremad, så forventer man, at det fordobles frem mod 2030.
Det du siger, det er, at folk har fået 4 gange så kedeligt sexliv, eller skal spice det 4 gange så meget op?
Nej, jeg tror tværtimod, eller hvad man skal... Altså for det første, så er jeg tilbøjelig til at tro, at rapporteringen om det her marked er blevet bedre. Mm. Jeg er tilbøjelig til at tro, at tallet fra 2016 nok er sådan underrapporteret, at det reelle tal vil være større, at man har fået bedre data på, hvad folk køber af sexlegetøj på de forgangne 8 år, kunne jeg forestille mig. Og så mener jeg dels, at det er et udtryk for en velstandsstigning. Altså det er sådan et overskudsfænomen i bund og grund, det her. Vi er også højt oppe i behovspyramiden, kan man sige, ikke? Og så er der potentielt måske sådan en frigørelsesdimension, eller at man bevæger sig mod at være mindre normbundne eller mere konservativ sådan globalt, end man har været. Og så er det måske også en eller anden form for professionalisering, eller hvad man skal sige, fordi sexlegetøj har menneskeheden jo altid kendt til. Mm-hmm. Altså, man har dildoer fra det gamle Grækenland, ja, som er flere tusind år gammel. Ikke? Så det her er måske sådan en slags professionalisering, og så er det også et marked, som er blevet meget mere sofistikeret. Altså, at for kort tid siden har jeg indtryk af, fandtes der forholdsvis få produktkategorier, og nu findes der alle mulige forskellige typer af produkter. Ikke? Men jeg var stadigvæk bare og dybt forbløffet over, hvor hurtigt det her marked vokser.
Ja. Og tænker du det, fordi der er flere, der køber det, eller fordi dem, der køber det, bare køber lidt mere forskelligt?
Jeg tror helt klart, det er begge dele.
Ja.
Det er sådan en
demokratisering af det?
Jamen det er en udbredelse, altså også sådan en social accept. Det er det, at man kan finde det på hylderne hos Matas, jo et ret interessant eksempel på, kan man sige. Ikke? Ja.
Så 304 milliarder danske kroner, det var det tal, du ville gå på ferie med?
Ja. Ja, præcis.
Jeg synes, det er stærkt.
Hej,
Kasper. Hej. Det er så fint. Kom indenfor.
I jeres lille hyggeugle her.
Yes.
Det er bare hyggeligt.
Godt. Vi kører. Så kunne du være her, Kasper Skrøder.
Mm. Tak, fordi jeg måtte komme, hva'?
Selvfølgelig. Hvad render du at lave for tiden?
Jeg kommer lige fra et interview med en topdirektør.
Til endnu en.
Endnu en til nogle nye afsnit af vores serie Topdirektørerne.
Og du vil ikke fortælle, hvem det var?
Det er en stor dansk virksomhed.
Inden for hvilken
Vi skal lidt over i sundhedssektoren.
Der er jo mange.
Det er ikke nogen.
Det var næsten gratis at sige sundhedssektoren. Ja. Men Kasper, du er jo dels fordi det er et godt selskab, men også fordi at netop du har fulgt topdirektør. Du har fulgt Jakob Aarup Andersen, og det skal vi tale om nu, fordi han har forleden været ude og komme. Sådan at jeg blev enig om, det var en bredside mod landbruget.
Hmm.
Han
har været... Det kan vi jo spørge Kasper om det er for stærkt et ord, men det var da en markant udmelding i hvert fald, ikke?
Ej, jeg vil da godt være med til at sige bredside. Han godt, er jo en mand, der udtaler sig sådan i klartekst. Ja. Det kan vi jo godt lide, os der sidder her, ikke? Man kan da forstå, hvad han siger.
Ja,
det var der ikke nogen tvivl om. Han synes måske, at landbruget skulle komme lidt op i tempo på det der regenerative.
Ja, altså det han siger, det er, at toget er ved at køre. Mm. Landbruget skal hoppe med ombord til dansk landbrug, fordi ellers så er det for sent, og så bliver Carlsberg og andre fødevareproducenter nødt til at kigge mod udlandet, hvor man faktisk gør det. Er det en markant udmelding frem?
Ja, det synes jeg. Det er da ikke så tit, vi ser sådan en direktør for et af de helt store danske selskaber sådan brage ud på, på netavisernes forside med en bredside mod en anden branche.
Mm, præcis.
Altså, som så også er hans leverandør. Han kører jo bygmalt, så vidt jeg forstår, af de her mennesker.
Det er det, man laver i dag.
Han skal bruge det i sit produkt. Ikke? Det er det, der i gamle dage lugtede af i hele København, før de flyttede produktionen andre steder hen. Ikke?
Og det er, fordi i 2040, der vil Carlsberg stiler de efter 100% af deres leverancer skal komme for regenerativt landbrug, hvilket også er et ambitiøst projekt, men det er jo den vej. Toget kører.
Skal vi lige dvæle i 10 sekunder ved det her regenerativt landbrug? Det ligger jo i
10 sekunder kør.
at det betyder, at man giver mere tilbage, end man tager, havde han sagt, at man genopretter landbrugsjorden, og det gør man ved at pløje mindre og bruge mindre gødning og alt muligt andet, og så gør man det ved at rotere afgrøderne meget mere. Men det ligger jo i sagens natur, at det er mindre effektivt på den korte bane i hvert fald end konventionel landbrugsproduktion, og derfor indebærer det også en højere risiko for landmændene, bare lige for at den med.
Man behøver ikke række hånden op her. Man bider
bare. Det er super hot.
Det er mega, mega hot, det her i hele verden. Det er bare det, hvis man gerne vil tale om noget smart og nyt og fremtidsagtigt inden for landbruget, så er det, man taler om. Og ved, jeg har taget noget bonusinfo med.
Kom med det.
Fordi regenerativt landbrug er ikke fremmed for toppen i dansk erhvervsliv. Jeg kender en direktør, som ejer sin egen ø. Det er Kim Fournet.
Nå ja, fra Saxo Bank.
Han har jo sin egen ø nede i Sydhavet i Danmark, Vejerø, og der driver han regenerativt landbrug. Ja. Og jeg vil bare sige, hvis I støder på ham en dag, ikke, så prøv at spørge ham om det, men vær sikker på, at I har et par timer.
Ja,
fordi den mand går op i regenerativt landbrug. Så det er bare for at sige, det er slet ikke fremmed for toppen i dansk erhverv.
Men det der er balladen, det er, at det kan lykkes for Kim Fournet på Værø, men kan det lykkes stor skala, der hvor vi står nu? Og det kan vi måske lige runde nu, og så kan vi komme tilbage, Ulrik, det her med, hvordan har dansk landbrug så taget imod den her melding fra Jakob Aarup Andersen? Og de har jo sagt, jamen bring it on. Altså lige nu kan vi konstatere, at der er ikke nogen efterspørgsel på de her produkter, og det er sådan set derfor, vi ikke laver dem. Så som jeg har tolket, eller hvad skal man sige, læst mig til deres reaktioner, så er det jo sådan set ikke, fordi de har noget imod regenerativt landbrug. De siger, jamen hvis kunderne vil have det, så skal vi nok levere det, men det er altså ikke de signaler, de får fra deres markeder endnu.
Mm-mm. Og Kasper, jeg har lyst til at spørge dig, nu har du fulgt Jakob Aarup Andersen, og den mission, han er på for i fronten for Carlsberg. Der er jo selvfølgelig en bæredygtighedsperspektiv, men der er jo også... den tager jeg på egen kappe. Er det teatertorten, eller du ved, at man vil også godt ud og markere sig og sige nogle ting, som lyder flot?
Den klæder dig meget godt, den kappe.
Tak.
Det vil jeg bare sige.
Tak.
Men hvorfor siger Carlsberg det, de siger? Ja. Det synes jeg er enormt interessant.
Jeg tror faktisk, der er flere forskellige ting på spil her. Altså, det gør jo aldrig noget at være på forsiden af avisen som grøn frontløber. Det kommer Jakob Aarup Andersen ved at sige. Det her, det er han udmærket klar over. Og det er det der er ingen skade sket ved.
Danmarks Naturfredningsforening var forholdsvis glade.
Ja, han får brystet sig og malet sig selv lige så grøn som ølflasken. Ikke? Og det er selvfølgelig et af formålene her. Men der er også andre formål på spil, fordi prøv lige at lægge mærke til, hvad det er, han siger. Han taler ned i værdikæden ned til leverandørerne, hvor at de store virksomheder jo har brugt en årrække på at bryste sig af, at vi er dem, der går forrest, og det er os, der driver den grønne omstilling. Så synes jeg, man kan se, ikke bare på den her udtalelse, men også på andre udtalelser, at det begynder at flytte sig lidt nu, men de siger, vi kan ikke gøre det alene. At de går fra at sige, det er os, der gør det, til vi kan ikke gøre det alene. Det er lidt det samme, som Mærsk har haft gang i med deres metanolskibe. De har bestilt en masse skibe, der skal sejle på grønt brændstof. Det har de pralet med i mange år. Nu begynder skibene at blive leveret. Og nu begynder de at tale rigtig meget om, at nogen skal lave det her metanol, der skal hældes på skibene. Ja. Altså tale ned i leverandørkæden og positionere sig helt anderledes, end man faktisk har gjort. Og det er også lidt det samme, Jacob Aarup Andersen gør her, fordi han siger, jeg er super grøn, men I andre skal også spille med, ellers så bliver det ikke rigtigt til noget.
Men udover den der branding-komponent, Kasper, at det har stor værdi for Carlsberg at se grønne ud på den her måde, og det kan være en vigtig del af forklaringen, så må man også sige, at den her strategi fra Carlsberg om, at 30% af råvarerne skal komme fra regenerativt landbrug i 2030 og 100% i 2040, det meldte de ud inden Jacob Aarup Andersen sagde det her. Det vil sige, at man kan jo godt havne i en situation, hvor man har præsenteret en virkelig flot og grøn strategi, og når det så bliver 2030, så er man ikke i nærheden af at levere det, fordi man ikke har produkterne. Det vil sige, at det er jo også en fælde, Carlsberg stiller for sig selv, hvis man ikke formår at kunne gøre det her. Ikke?
Det er det helt sikkert, og det er noget af det, vi kommer til at tale meget mere om de næste år i den grønne omstilling, hvor der har været målsætninger. Og
nu skal det ligesom manifestere sig.
Nu skal det blive til noget, ikke? Ja. Og der er nogle virksomheder, der har forpligtet sig, som du siger, Sune, helt rigtigt, og nu skal de levere. Så dels er det jo meget belejligt at skubbe lidt ansvaret fra sig. Det er også jeres andres ansvar, at vi når vores mål, som ikke står helt alene og afpillet tilbage, når man så får at vide, at man ikke har nået sin mål. Men der er jo også noget lavpraktisk købmandskab i det her, fordi at vi kan jo se på landbrugets svar. DLG, store landbrugskoncern ejet af, 20-25.000 landmænd, svarer i avisen også og siger, jamen, hvis du betaler prisen, kan vi da sagtens lave det. Så det er jo også et køber-sælger-situation, det her, hvor der er nogen, der prøver at få nogle priser på plads. Hvem skal bære omkostningen for den omstilling, det er, hvis en konventionel landmand, han skal investere, tage risikoen, lægge om til regenerativt landbrug. Det er ikke, fordi jeg har en døjt forstand på det, men det koster penge. Det koster altid penge at omstille
sig. Indlysende er, at den bygmalm, der er produceret regenerativt, den er noget højere end den, der er produceret konventionelt. Den,
ja, og hvem skal betale for omstillingen, og hvem skal betale for omkostningerne, hvis at det også viser sig at være dyre på sigt at producere det her? Ja. Carlsberg vil jo gerne have, at landmændene tager risikoen, og landmændene vil gerne have, at Carlsberg tager risikoen. Og så er der en grøn trepart lige om lidt. Og det er heller ikke klog nok til at vide noget om regenerativt landbrug er et emne på det forhandlingsbord, men det kommer da på et belejligt tidspunkt.
Ja, det må tiden vise, og vi skylder jo lige at sige, hvis vi ikke fik det sagt, at det er i Avisen Finans, at det her interview er givet, og det skete i forbindelse med Finans Impact Award, hvor at Jacob Aarup Andersen holdt en tale. Men Kasper, da vi talte sammen om, og jeg inviterede dig herind, så sagde du også, at det her, det er også Jacob Aarup Andersen, der er ved at genrejse Carlsberg som nationalklenodie. Hvordan hænger landbruget lige sammen med det?
Landbruget er en samfundsdagsorden, som jo godt nok berører Carlsberg som leverandør, men som jo er noget, hele samfundet forholder sig til. Og det har jo været sådan i Carlsberg i årene forud for Jacob Aarup Andersens tiltræden her for, hvad er det, et års tid siden. Ikke? Der havde man en hollandsk direktør, Kæsat Hart. Han kom fra mejeribranchen. Han gik rigtig meget op i regneark og tal og investorer. Og det var han rigtig
skal man vel også?
Det skal man også, og vi ser det faktisk relativt tit, når der kommer udenlandske topchefer og tager topstillinger i danske virksomheder, at de mister måske lidt blikket og følingen og ansvaret for, hvad virksomheden betyder i hjemlandet Danmark. Og Carlsberg altså sejlede ud af mediebilledet og i den periode med det frygtelige, frygtelige punktum omkring en meget, meget dårlig håndtering af bryggeriets exit fra Rusland, som affødte kæmpemæssig kritik for mange af de ting, man gjorde og ikke gjorde, men også for den måde, man ikke formåede at kommunikere om det på, helt sikkert. Så Carlsberg kommer fra en position, hvor man har brug for at repositionere sig i det danske samfund og bryste sig af det nationalklenodie, man er. Og ud fra de samtaler, jeg har haft med Jacob Aarup Andersen, fordi som du sagde, Ulrik, så har jeg jo tilbragt relativt meget tid med ham, fordi vi har lavet et helt tv-program om ham, så er det en del af hans mission at genrejse Carlsberg i danskernes bevidsthed.
Så han vil gerne flytte Carlsberg ind, altså i hvad skal man sige, midt i samfundsdebatten, eller hvad skal man sige. Han vil gerne have, at Carlsberg har en synlighed i forhold til de her bredere samfundsagendaer også.
Ja, og en stemme, men det kommer jo ikke uden risici. Altså, det ved du også alt om, ikke, Sune? Altså, når man skal blande sig som direktør i samfundsemner, ja, så skal man lige holde øje med, hvad det er, man blander sig i. Jeg gør meget i for tiden, når jeg interviewer topdirektører. Faktisk prøver at spørge mig om nogle ting, som har samfundsrelevans. For nylig var jeg på Esplanaden og interviewede Vincent Clerc fra Mærsk i forbindelse med et regnskab, de fremlagde. Og fordi de jo er påvirket af situationen i Mellemøsten, konflikten mellem Hamas og Israel, via Houthierne, der skyder missiler efter skibet i det Røde Hav, så de ikke kan sejle den vej, de må sejle syd om Afrika i stedet for. Så jeg spurgte ham til, hvad synes han egentlig om hvorvidt man bør indgå en våbenhvile mellem Hamas og Israel. Og jeg var faktisk lidt spændt på at se, vil han svare på det? Det vil han godt svare på. Han vil gerne opfordre til en våbenhvile. Så der ser vi jo en direktør, som også virkelig, virkelig giver udtryk for...
Træder frem. I et meget kontroversielt spørgsmål.
Kontroversielt, samfundsrelevant, geopolitisk spørgsmål i den her forstand. Så vi ser jo mere og mere af det.
Ja, fordi Ulrik og jeg oplever det samme med gæsterne i sorte tal i bund og grund, at vi bliver sådan løbende positivt overrasket over åbenheden i bund og grund. Altså, der er en mindre sådan berøringsangst, end der var måske for 10 år siden fra toppen af dansk erhvervsliv. Det synes jeg er meget tydeligt. Jeg synes bare, i forhold til det, du siger, det der med, det kan ikke forekomme, er det din vurdering, at Jacob Aarup Andersen har fået stukket en mikrofon op i hovedet og blevet spurgt om det her, og så har han
sagt, så det væltede ud af ham?
Det synes han sådan, at det var da egentlig sådan set en god pointe og noget vigtigt noget at sige. Altså, er du fuldstændig overbevist om, at det her er en strategisk beslutning fra Carlsbergs side? Og nu ved vi jo også, hvordan Jacob Aarup Andersen er måske også en skikkelse med et stærkt overjeg, eller hvordan man skal formulere det, ikke?
Ja, jeg tror ikke, at det er sådan, at det står i et eller andet strategipapir, at vi skal huske at have en udmelding om regenerativt landbrug i andet kvartal. Det tror jeg sådan set ikke. Baggrunden er, at Jacob Aarup Andersen har holdt et oplæg på en konference om det her emne, og så er han blevet interviewet bagefter, sådan som jeg forstår det, af Finans. Men det der er det afgørende her, ikke så meget, var det strategisk eller ej. Jeg synes, det er direktørens mod på at sparke til bolden, når den så ligger der, når han mikrofonen op i ansigtet, om han føler, at han har det samfundsmæssige mandat til at blande sig i en samfundsdiskussion. Og der er han jo bare en type, at det gør han. Han sparker til bolden, og han taler i klartekst.
Og vi kan være forholdsvis sikre på, at hans forgænger i embedet, den hollandske CEO, han havde ikke sparket til bolden på samme måde. Han havde sagt, det er ikke nogen kommentar til.
Ja, eller også har han sagt et eller andet, vi havde meget svært ved at forstå, fordi det var belagt med så meget business-lingo.
Ja, det var Jeg tror, det var det hollandske, du var ude i der.
Nej, han holdt sig dog til engelsk, de gange, jeg har mødt ham.
Godt. Kasper, tusind tak for besøget.
Velkommen. Tak for det.
Nu skal vi tale Ørsted, Sune. Fordi her i Sorte Tal, der dækker vi jo de største og vigtigste virksomheder hjemme, og der kan man ikke komme udenom Ørsted. Fordi i den uge, der lige har været her forleden, der kom nyheden om, at Mads Nipper, CEO for Ørsted, skulle have den store tegnebog. Jeg kan godt sige tegnebog, fordi han er fra Skagen. Der hedder det vel en tegnebog.
Det kan godt være.
Tæt på 1 milliard danske kroner for et skrinlagt vindmølleprojekt i USA.
Ja, det er to vindmølleparker der ud for New Jerseys kyst, som blev droppet i november måned sidste år, og hvor man fra New Jerseys side med det samme meldte ud, at det var Ørsted, der ligesom aflyste etableringen af de her havvindmølleparker, og det gjorde man, fordi der var udfordringer med forsyningskæderne og alt muligt andet. Det kan vi måske lige vende tilbage til, fordi det fortæller os noget andet interessant. Men det er klart, at New Jersey har selvfølgelig også store udgifter forbundet med at være i gang med det her arbejde. Så da Ørsted måtte trække stikket, så sagde de, at det kommer altså til at koste.
Guvernøren derovre, han var rasende.
Ja.
Da det skete, der var han sådan lidt, det her det kommer til at ødelægge Ørsteds omdømme. Der pågår et oprydningsarbejde, og det her det er bare et skridt i den retning. Men jeg ringede lidt rundt til nogle analytikere den anden dag, fordi jeg tænkte, ej, det kunne være interessant at lave en to-do-liste for Mads Nipper, så han ligesom vidste, om det næste skridt i det her oprydningsarbejde, det er det og det. Og det er som her er Sorte Tals to-do-liste, og så svaret var jo sjovt nok, så simpelt er det slet ikke. Det er simpelthen, der var en, der sagde, det er en myriade af underleverandører, som alle sammen står nu og skal have kompensation for det aftalebrud, som det var, eller i hvert fald den afslutning af aftalen. Og så var pointen, og det synes jeg er lidt perspektivrigt her, det er meget vigtigt, hvordan Ørsted kommer fra at få lukket de her aftaler, fordi det kan simpelthen betyde, om man har lyst til at indgå aftaler med Ørsted fremadrettet.
Jo, man kan sige, at der er jo hele tiden de her udbud. Ja. Altså alle mulige steder i verden er der havvind, der er kæmpestore projekter med havvind. i spil, og de stater og lande, som jo udbyder de her projekter, de skal jo hele tiden sikre sig. Der er jo sådan en due diligence proces, hvor man kigger på, hvem af de her leverandører kan vi have tillid til, og hvem kan leve op til vores krav og kan overholde aftalerne. Og der er det klart, at der er det her, og det er jo selvfølgelig også noget, Ørsted har været bevidst om, da de træffede beslutningen. De har bare været tvunget af omstændighederne. De kunne ikke gennemføre. Men der er det klart, at sådan et forløb, som det vi har set i New Jersey der, det er jo ikke noget, der ser godt ud på karakterbladet.
Mm-hmm.
Og derfor tror jeg, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at deres håndtering, altså professionalismen i håndteringen af det meget det komplekse arbejde, der udstår nu, det bliver rigtig afgørende for, om Ørsted kommer til at stå på listen ved mange andre udbud i de kommende år. Ikke?
Jeg spurgte en, om det var lidt ligesom, hvis man, når man forlod en fest, og man, du ved, hvis man havde hældt øl ud over gulvet og trampet trappen i stykker og væltet en madbuffet eller sådan noget. Om det så lige var, at man lige ryttede op på vejen ud.
Jeg er nødt til at sige noget om de fester, du går til, men vi kan tage dem bagefter. Ja, måske skal du bare gå til nogle andre fester.
Det jeg mener, det er det der med, og svaret var så, jamen det er ikke en skam at forlade en fest. Og det sker nogle gange, men det er meget vigtigt, at man forlader den ordentligt, og man sørger for at rydde op efter sig. Og
det synes jeg er en meget sådan, hvad skal man sige, generøs måde at kigge på det her.
Jamen, jeg er et generøs menneske.
På, jeg mener bare, hvis du spørger New Jersey's guvernør, ja, var det her så i orden? Altså uanset hvor pænt Ørsted så rydder op efter sig, så synes han på ingen måde, det var i orden. Og det, altså, da han udtalte sig meget, meget hårdt om det her, og sagde, at det var en skandale, og så videre, så handlede det jo ikke om, at Ørsted ikke ville være i stand til at rydde ordentligt op efter sig. Det var simpelthen selve forløbet, hvor man indgår en aftale, og er langt i de her projekter, og der er nogle forventninger, der er nogle investeringer, og så vælger man alligevel at sige, jamen, det bliver vi nødt til at lade være med.
Må vi vel også godt kunne konkludere nu, at Ørsted er et skridt tættere på, at bare kunne se sådan lidt lysning derude, oven på et horribelt 2023?
Jo, men det var jo også det, vi talte om i forbindelse med regnskab og så videre og så videre. Det har vi jo haft op at vende tidligere, at ved slutningen af året sidste år, der stod Ørsted jo midt i en kæmpe ballade. Det gør de selvfølgelig ikke på samme måde mere nu, og det er jo en professionelt drevet virksomhed, og det er nogle dygtige mennesker og så videre og så videre. Så selvfølgelig arbejder man så ud af den akutte, meget vanskelige situation, men de strukturelle udfordringer, og det er også lidt det, vi alligevel så kan se på aktiekursen, og at de strukturelle udfordringer ved hele det her felt, hvor Ørsted er så central en aktør, de består altså.
Nå, nu skal vi tale om Matas, fordi Matas kom forleden dag med et årsregnskab i det skæve år, 23-24, som slog alle rekorder.
Ja, og jeg var forbløffet over, hvor hurtig væksten har været, hvor meget de er vokset i forhold til de to foregående år, for eksempel. Og de har jo appetit på rigtig meget mere.
Mm. Deres administrerende direktør, Gregers Vedelborg, var ude at sige, at nu sigtede de mod at vækste. De ville godt ramme en omsætning på 10 milliarder.
Ja, jeg tror, det var i 2028, men
det er jo, men det er jo i overmorgen nærmest.
Jamen, det, der var tankevækkende ved det, det er, hvor kort tid siden det er, at de havde en strategi, hvor de ville omsætte for 5 milliarder.
Mm.
Og det når man altså langt forbi i år, hvis det går efter planen, ikke?
Men de er jo også rykket ud af de danske gågader og taget turen over Øresundsbroen og rykket ind på de andre nordiske markeder. Det er jo også der, at vækstpotentialet i høj grad er, ikke?
Jo, det er helt klart, og det siger de meget eksplicit i strategien, at nu handler det om Norden, ikke?
Mm. Men det skal vi tale om nu, og da vi så taler om, hvad er det for et marked, de navigerer på, Matas, så kom vi til at tale om sociale medier.
Ja.
Om TikTok, fordi det her med, at næste i morgen, så kan det være noget nyt, som forbrugerne har set på sociale medier, og så skal noget have i forretningen. Det er jo alligevel ret vildt,
ja,
synes jeg.
Det er da enormt interessant, hvordan man som virksomhed, også med fysiske butikker, håndterer de udfordringer.
Vi skal lige se en studie. Lise Ryberg, velkommen til.
Tak for det.
Er det landeschef, eller er det EVP i Matas Group, eller hvad er din titel, hvis du skal præsentere dig over for en, du møder på gaden?
Helt officielt, så er det Executive Vice President for Matas i Danmark. Og så siger du, ja, og officielt, og hvad så uofficielt, ikke også? Mm. Det, var og det det, du skulle til
at spørge? Og hvad så uofficielt?
Og uofficielt, så siger jeg, at jeg er landeschef for Danmark. Og det er fordi, at executive vice president, det kan nogle gange være lidt svært at lige få hånden omkring det. Mm. Hvad betyder det helt præcis?
Ja. Ja. Nå, men da jeg var i Matas forleden, har jeg lært, man skal sige det her program, og ikke den anden dag, der den inde på Købmagergade, der gik jeg og snusede rundt, ja. Og så overhørte jeg, og det er ikke noget, jeg finder på det her, det er sandt, en ekspedient stod og talte med to unge kvinder, og hun sagde sådan lidt bestemt, men i hvert fald så jeg kunne høre det, I skal ikke lytte på TikTok, I skal lytte til mig, jeg er uddannet det her. Mm. Og så kom jeg til at tænke, gud, det er jo, altså sådan, kan jo være det, som Mata står og bakser med for tiden. Altså det her med, at der er en eller anden teenager, der finder på noget ude i sin garage og lægger det på TikTok, og næste dag, så er det dine ekspedienter i Matas, der skal forholde sig til det. Hvordan løser man lige den hovedpine?
Først så skal man opdage, at det er det, der foregår.
Ja.
Og det er sådan i løbet af det sidste års tid, måske halvandet, at vi har opdaget, at det er det, der foregår. Og at rigtig mange, specielt unge mennesker, deres adfærd, den er, altså jeg vil ikke engang sige 50% påvirket, jeg vil næsten kalde den 100% påvirket af, hvad de ser på TikTok, hvad influencerne gør på TikTok, hvilke idéer nogle mennesker får på TikTok og viser på TikTok, og så får de den der følelse af, gud, det sker også. Og så strømmer de ned i enten fysisk butik eller går på nettet, og så køber de der produkter, uden at vide, om det er godt for dem, eller om det ikke er så godt for dem. Og det vi har set, det er, der er masser af sjove tendenser og gode tendenser, hvor man bare eksperimenterer, om det er et, lige nu var der et strawberry look, ikke? Så handler det jo om, at man skal have, jamen det handler om, at man, der er nogle forskellige røde nuancer, som man bruger på kinderne og så videre. Det kan være et glass look, som der kører lige nu, så skal det gerne se sådan lidt... Jeg er skinnende ud, ikke? Huden skal se lidt skinnende, sådan lidt glasagtig ud, og med nogle reflekser og så videre. Ofte så skader det ikke nogen, fordi det er nogle produkter, man kan putte på.
Det er harmløst, ikke?
Og så er det fint. Mm. Og så når de kommer ned i butikken, så kan vi bare hjælpe dem med at finde de varer, de skal bruge. Men det, der er floreret, det er til helt unge at bruge anti-aging-produkter, altså produkter til min hud.
Uh-huh.
Ja. Og jeg er 53 år, det er, og jeg kan afsløre, ja, at det er noget helt andet.
Jeg er glad for, at du min sagde datter. Vores hud.
Ja, det gjorde jeg i hvert fald ikke.
Ja.
Slet ikke din,
tak. Ulrik.
Men det er problematisk, fordi der er jo typisk, så kan det være syre eller nogle skrappe scrubs, og sådan en hud til en 15-årig piges hud. Den er helt ung og umoden, om man så må sige.
Ja.
Jeg har elefanthud, skulle jeg til at sige, i forhold til. Ikke? Den kan jo tåle meget mere min hud, end hvad hun kan. Så der er nogen, der slår ud for eksem. Der er måske også nogen, der bliver påvirket, sådan, så de simpelthen bliver allergiske.
Jeg har også hørt om endnu yngre piger, end de 15 år, du refererer til der, som bruger de her anti-aging-produkter, ellers, altså den her Generation Alpha, at man ser det endnu også som influencer i bund og grund, altså at nogle af de her trends opstår blandt piger, der er preteens, altså yngre end 10 år for eksempel. Er det noget, som I på en eller anden måde registrerer foregår?
Jeg vil ikke sige, at vi registrerer den der helt unge, men jeg hører godt, og jeg tror også, at det foregår. Altså at der er 10-årige, der kommer ud, jeg hører også som forældre.
Mm.
Som har 10-årige piger, går med deres 10-årige piger måske ned i en Matas for at kigge på forskellige produkter, som de har set. Det er rigtigt, at de er påvirket, og hvis man sidder som 10-årig og ser de her influencers, som er 17 år, så synes man også, at de er hotte.
Ja,
det er så det, man tænker man ikke, nej, jeg er kun 10 år.
Nej, det er klart.
Så det er nok en 15-årig. Det er det, man gerne vil være. Og så kommer man ind i Matas, men det, der godt ved at gå ind i Matas, det er, der står nemlig en dame dernede.
Ja, præcis,
der
det er jo ikke oplevet.
Der står en sortklædt dame, skulle jeg til at sige.
Men, Lise, jeg kan ikke lade være med at tænke på, da I kom ud med regnskab forleden, der sagde jeres administrerende direktør, at herhjemme, I vil være markedsleder. Men herhjemme i Danmark, hvor du ligesom har ansvaret, der er det på målfoto mange steder. Og I vil gerne blive ved med at vækste. Og der er ligesom to måder, eller i mit hoved er der to måder at vækste på. Enten er man får folk til at købe noget mere, eller at man udvider den målgruppe, man nu engang sælger til. Og det var også det, Sune var lidt inde på her, og det er jo derfor, vi er her nu. Fordi vi dækker jo virksomhederne herhjemme. Er der ikke en gylden mulighed for at nå de unge mennesker der, i stedet for at vi bare her sidder og siger, nå, men det er også skidt for deres hud. Kan man ikke få nogle produkter i deres kasse, eller i deres kurv?
Jo, lad mig lige starte med at rette det, fordi det er fuldstændig rigtigt. Vi har en stærk vækststrategi. Mm. Vi har vækstet voldsomt. Vi vækstede næsten 8%, mellem 7-8% sidste år i det danske marked. Mm. Og det er ret meget. Så høj er markedsvæksten trods alt ikke. Og så kan man jo spørge sig selv, hvordan kan man gøre det? Og du nævner to måder, ikke? Det ene, det er, at man udvider sit segment. Men en anden måde, det er jo altså også, at man udvider sit sortiment. Og det er jo faktisk 50% af hele vores vækst.
De sidste
to år, det er, at vi har udvidet vores sortiment online. Så vi nu har 60.000 varer online. I en fysisk butik kan der være mellem 7.000 og 13.000 varer.
Men jeg kan ikke lade være med at tænke, og som Sune også var inde på, det marked eller de unge forbrugere, som er derude, og som vi lige har konstateret er der, skal man ikke som virksomhed ud og have, nu ser jeg kløerne, eller have fingrene i dem, inden de kigger andre veje?
Jo, vi er jo, vores purpose er jo skønhed og sundhed for livet. Og vi dækker fra vugge til grav. Uh-huh. Det vil sige, at vi er der jo med sutterne, og vi er der også med cremen til den tørre hud, eller hvad det kan være, og støttestrømpen. Ikke? Så jo, vi skal dække hele paletten, og det vil vi gerne. Vi skal også dække de unge, og hvis de unge de bliver påvirket på TikTok til i alle mulige retninger, og også inden for skønhed og inden for sundhed, og bliver inspireret, så ligegyldigt hvad Matas måtte lægge af strategi eller synes om det, så kommer vi ikke til at kunne ændre det. Mm. Men fordi hvis de unge har sat sig for, at de vil have et anti-aging produkt af en eller anden slags, altså, nu bruger jeg et engelsk ord, men sådan
rynkecreme,
lige ja. Præcis, ikke? Eller en eller anden syre, fordi at de tænker, at det vil være godt for mig, så skal de nok få fat i den.
Men de skal vel ikke kunne købe det i Matas?
De skal komme ned i Matas, og så skal de få rådgivning i Matas.
Ja.
Fordi når de kommer ned i Matas, så har vi mulighed for at rådgive dem. Vi har mulighed for at fortælle dem, både spørge nysgerrig ind til, hvad er det, du interesserer dig for? Det er meget sjældent, at hvis man siger, det må du ikke, så går de jo bare på nettet og finder det.
Men så er det jo den her balancegang eller ballade i virkeligheden, fordi på den ene side har man TikTok og den meget store indflydelse, som TikTok og andre sociale medier har på de unges præferencer, og på den anden side har man den Matas medarbejder, som Ulrik overhørte lige her forleden, som siger, I skal ikke lytte til TikTok, I skal lytte til mig. Hvor eksplicit arbejder I med den problematik, altså at man, I kan jo ikke forbyde de her kunder at købe produkterne, men I kan vel være forholdsvis insisterende i jeres rådgivning og sige, prøv at høre, kære ven, du er 12 år gammel, hvis du køber det her produkt, så kommer det ikke til at se godt ud i dit ansigt.
Det er jeg så glad for, at du spørger mig om, Sune. For det er præcis det, vi gør, og det vi har gjort i særdeleshed over det sidste halve år, hvor problemet vitterlig har vist sig. Så det vi har gjort helt aktivt, det er, at vi har lavet træningsmoduler til alle vores medarbejdere, og vi kan se, om de har taget de moduler, hvor vi rådgiver dem, og vi lærer dem, hvordan de kan rådgive de her unge mennesker. Vi har på vores website, der gør vi også opmærksom på, hvad er det, der er godt til ung hud, hvad er det, der ikke er godt til ung hud. Så vi kan have sådan helt konkret taget fat. Vi tror på, at vi skal rådgive de unge. Vi tror ikke på, at vi kan forbyde de unge. Hver måned, der laver vi faktisk en rapport omkring, hvad er det for nogen, hvad foregår der, hvad bliver der talt om på TikTok, hvad skal vi være opmærksomme på, hvad skal vi uddanne vores medarbejdere ude i butikkerne, så de er klar til. Hvad er det for nogle looks? Og hvad er det for nogle looks, som vi kan både lave noget selv på vores egen platforme på TikTok omkring, hvad er det for nogle looks, vi gerne vil have ud, også i butikkerne, og stå, sådan, så vi ved, at de unge kommer ud, så det her strawberry look, så lige sæt produkterne ordentligt op et sted, sådan, så de unge kan finde det. Sådan, så der er noget genkendelse, og der bliver relevant for de unge.
Hvor hurtigt kan I som virksomhed rykke, når trends og tendenser på TikTok befaler det?
Det er et stort spørgsmål. Ofte så kan vi rykke lynhurtigt.
Hvad er det? En dag?
Nej. Jo, på online kan vi.
Ja,
det er klart. På vores sociale medier, i kommunikationen kan vi. I fysisk butik, en måned.
Gud, jeg troede, det var hurtigere.
Prøv at høre, hvis du havde spurgt mig, Ulrik, for 2 år siden, så havde mit svar ikke været en måned, så havde mit svar været 1,5 år.
Fordi der også er lagt planer, fordi man
fordi
i bund og grund godt ved.
Fordi de planer, hvad... den måde, man drev en butik på, for 2, 3, 4, 5 og 10 år siden, det er et tungt driftsapparat. Og det der med at skifte produkter ud og leverandører ind og andre produkter ud, og der er mange ting, der skal fikses og gøres og meldes ind og meldes ud og returvarer og alt muligt andet i en fysisk butik. Det er meget lettere på online-kanalen, det er meget lettere for os i appen, men i den fysiske butik er det. Men på grund af sociale medier, vil jeg nærmest sige, og på grund af, at trendsene skifter, og der hele tiden kommer nyt og nye brands og nye produkter og nye looks og nye trends og nye sæsoner, så hvis man vil blive ved med at være relevant også i fysisk butik, så har vi indset, at vi bliver nødt til at udvikle os til at få en mere fleksibel, en mere smooth driftmaskine, også i fysisk butik.
Så I er tvunget til at blive meget skarpere på jeres forsyningskæder som en konsekvens af den her udvikling?
Det kan man sige.
Det er meget interessant.
Nu kan vi jo lige tale om fremtiden lige om lidt, men jeg bliver nødt til at høre. Du sagde selv, brugte selv ordet problem inden for de sidste halve år omkring det her med, at der opstår med, at folk kommer ned og skal have anti-age, og I har nødt til at blive omstruktureret virksomheden, eller i hvert fald sådan, giver den til at skulle kunne rykke hurtigere. TikTok for jer, sociale medier for jer, men TikTok i særdeleshed, er det et problem for jer som virksomhed?
Nej, det vil jeg ikke kalde det. Det vil jeg ikke kalde det. TikTok er
en udfordring?
Nej, TikTok er en ny kommunikationskanal.
Mm.
Ligesom at TV var ekstremt vigtig for os for at nå ud. Altså, hvis man så for 10 år siden, hvor folk brugte deres tid, så prøvede vi at komme ud der, hvor folk brugte deres tid, og det var TV, og det var radio, og det var måske outdoor. Og i dag, hvor bruger folk deres tid nu? På deres mobil.
Mm. Ja. Lad os så, nu sagde du, kiggede du 10 år tilbage, og så at giver det jo anledning nu til at kigge ud i fremtiden. Eller i hvert fald den vækststrategi, I har lagt, eller jeres vækstmål. Hvordan skal Matas, når du går ud af døren her lige om lidt, hvordan tager jeres fremtid ud?
Matas, helt i basen og helt i hjertet af Matas og i maven af Matas, der er Matas i fremtiden. Det har det samme formål, og det gør det samme for danskerne, som de gør i dag. Nemlig skønhed og sundhed for livet.
Det er ikke ret længe siden, at Matas havde en strategi, der handlede om, at man skulle nå en omsætning på 5 milliarder. Nu har Gregers Hvidsborg så lige meldt ud, at I meget snart skal have en omsætning på 10 milliarder. Den udvikling, du refererede til før, hvor man udvider produktsortimentet i bund og grund. Hvor vigtig en komponent er det i bestræbelsen på at realisere det her mål om 10 milliarder?
Alt afgørende.
Okay, så det er kernen i, det er den måde. Matas skal blive en bredere butik, hvis man kan sige det sådan.
Matas skal blive en bredere butik, og når jeg siger det så hårdt, så er det fordi, jeg gerne vil have, at de skal forstå, at det er en vigtig del af vores strategi. Og der er selvfølgelig også nogle andre ting i strategien, men 50% af Matas' succes, altså i Danmarks succes, de sidste 2 år, vækst de sidste 2 år, kommer fra nye produkter, altså sortimentsudvidelser. Og hvis vi skal vækste så meget, som vi har lovet, så er det blandt andet med så yderligere sortimentsudvidelser, og i særdeleshed, at vi i resten af Norden, altså i Sverige, Norge og Finland, også begynder at komme i gang med sortimentsudvidelserne.
Du siger, at sortimentet skal udvides, og det er nøglen til at vækste. Matas om 1, 2, 3, 4 år er der et produktsortiment, eller hvad er der et produkt, som Sune og jeg ikke kan forestille sig skulle være på Matas hylder, men som ind i dit hoved, du godt kan se for, der er der?
Mm. Godt spørgsmål.
Det er, fordi man har et billede af, hvad Matas er, ikke? Man har sådan en forestilling om det her, eller som du siger, det er kernen i Matas. Er der, jamen, jeg synes, det er en rigtig god måde at sige det på, eller ikke det der med at sige, vi kunne ikke se det
ske. Altså på den korte sigt, nej.
På den lange?
Who knows?
Ja.
Men who knows? Men lad os tale videre om 3 år.
Det er jo helt sådan,
jeg vil ikke udelukke det. At, og så kan du sige, hvad er det, du ikke vil udelukke, Lise?
Hvad er det, du ikke vil udelukke, Lise?
jeg vil ikke udelukke, at lige pludselig, at man finder varer, som man i dag ikke ville tro, nogensinde skulle finde på Matas.
Sune, nu har jeg lige fulgt Lise ned i elevatoren, og det er jo dårligt skik at referere fra elevatorsamtaler, så jeg spurgte, om jeg måtte. Og hun sagde sådan, ja, ved du hvad, det må du egentlig gerne. Og så sagde hun, vores største udfordring lige nu, det er egentlig, at vi bliver for selvfede. Og så kom jeg til at tænke på sådan, gud ja, er det ikke sådan, det er for virksomheder?
Jo.
Man kan ikke hvile på laurbærrene.
Jo, fuldstændig. Jo, det er klart, og der er jo, altså, og det er en udvikling, der accelererer, det vender vi jo tilbage til igen og igen på tværs af brancher, at den entry barrier, jeg har svært ved at finde ud af, hvad det hedder på dansk, som der er rundt om sådan et marked, bliver lavere og lavere. Det er i bund og grund nemmere og nemmere for nye unge aktører med meget lavere omkostninger, som er meget mere agile og kan rykke meget hurtigere, og som ikke har noget tungt bureaukrati, og komme ind på sådan nogle markeder, som dem Matas befinder sig på. Så hvis Matas læner sig tilbage og bliver alt for afslappet og sænker paraderne, så bliver de overhalet, og det kan gå hurtigt, og det der med at sidde på et marked, det er meget mere porøst, end det var for nogle årtier siden, og der er en kæmpe stor digital komponent i den udvikling.
Men der er jo ikke noget, der tyder på, at der er nogen hos Matas lige nu, der læner sig tilbage.
Nej, overhovedet ikke. Nej, det var præcis det, jeg ville sige, ja. at den vækst, vi har set over de sidste par år, og den strategi, der nu er blevet meldt ud, den er meget, meget offensiv.
Nu sender jeg dig snart ud af døren, Sune. Du tager til Pakistan.
Det gør jeg.
Sune, jeg bliver nødt til at spørge dig. Hvad har du med at læse stof?
Jeg gør 2 ting, fordi vi er meget opsatte. Man må ikke bære på særlig meget, fordi så bliver det for hårdt, fordi der, hvor vi skal gå, det er meget stærkt, og det er meget højt.
Du har ikke Harry Potter-bind med?
Nej, præcis. Det vil jeg nyde jo. Ja. Det ville være fantastisk. Men så jeg køber i lufthavnen sådan en trashed bog, som jeg læser meget hurtigt på rejsen, sådan, så når vi lander i Skardu i det nordlige Pakistan, så er jeg færdig med den. Og det er pure pleasure og ren underholdning. Og så har
Hvad kunne det være?
Jeg tror, der er 2 kategorier. Der er sådan en trendbog, altså hvordan forandrer verden sig, fordi de bliver bedre og bedre skrevet. Altså det er faktisk virkelig underholdende at læse. Og ellers kunne det være sådan en krimi, men sådan en high-end krimi. Altså ikke sådan en slutty krimi, en god krimi.
Jeg ved, ja, det. Say no more.
Ja, og så har jeg en bog med, som, fordi det er man nødt til, når man ikke skal have mange med, så skal man en bog med, der er meget svær. Og den meget svære bog, jeg har med, den hedder The Dawn of Everything, og er sådan en ny fortælling om udviklingen i den menneskelige civilisation, som er skrevet af 2 mennesker, en meget prominent arkeolog, og så en professor i antropologi, som desværre nu er død, der hedder David Graeber, som døde ung, og som er ekstremt interessant. Jeg er uenig med ham i rigtig meget, men han er super, super skarp og vidende, og han har skrevet en vidunderlig bog, for eksempel, der hedder Bullshit Jobs A Theory, hvor der blandt andet er et kapitel, der hedder Why is a Mafia Hitman Not a Bullshit Job? En fantastisk bog, den vil jeg gerne anbefale. Ja. Og jeg ser meget frem til at læse The Dawn of Everything.
Og kommer man igennem den flere gange?
Altså, den bog på turen, jeg er tilbøjelig til at tro, det plejer jeg at gøre, når jeg er på de der ture, og hvis jeg bliver færdig, så starter jeg bare forfra. Og det kan man jo med de der bøger, der er så mange, så meget vitaminer i, ikke? Så kan man bare læse forfra, fordi der er altid ting, man ikke har fanget.
Jeg kan huske lige her til sidst, at du fortalte mig på et tidspunkt, at du havde, var det i lufthavnen i Afghanistan, at du havde ligget i 2 uger og læst den samme bog?
Nej, det er meget sjovt. Nej, det var på hotellet i det var i Peshawar, ikke så langt fra Islamabad, mens vi ventede på at komme ind i Afghanistan.
For mange år siden?
Det er rigtig mange år. Det var mens Taliban var ved magten. Det var i 2001. Eller sidst var ved magten, havde jeg sagt. Og der havde jeg meget hurtigt læst det, jeg var færdig med. Og så gik jeg ned på markedet og fandt for 50 rupees en piratkopi af tredje bind af Cormac McCarthy's Grænselandstrilogi. Cities of the Plain, som er en fuldstændig vidunderlig bog. Og den fik jeg læst et par gange, fordi det tog så lang tid at få lov at komme ind.
Ja, godt. Der er i hvert fald læseanbefaling til sommerferien, ellers så kan man jo lytte til Sorte Tal i det her lyd.
Igen og igen.
Igen, ja. Og igen og igen.
Det er ligesom Cormac McCarthy, man kan høre det igen.
Præcis.
Og igen.
Præcis. Ja. Så kan man se, om der er noget sådan, der ligger han simpelthen trykket forkert i det ord. Og så skal jeg lige huske at sige her til sidst, at hvis man om en uge kigger febrilsk i sin podcast-browser efter Sorte Tal, så skal man lige have en uges tålmodighed mere, fordi der er valg til Europaparlamentet. Så vi sidder lige over en omgang, når DR sætter alle sejl til på dækningen af det. Men om 2 uger, så er vi her igen. Vi høres ved.